koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda.
Manastir Gračanica na Kosovu, na levoj obali reke Gračanke, zadužbina kralja Milutina, podignut je između 1315. i 1321. godine. Po narodnom predanju, kralj Milutin je zaspao pred bitku na reci Gračanki, pa mu se javio anđeo gospodnji rekavši mu da će pobediti i da iz zahvalnosti gospodu Bogu za pomoć koja mu je pružena treba da sagradi crkvu, čiji će mu se oblik prikazati. Probudivši se, kralj je na nebu ugledao beli oblak koji imao oblik crkve. Pošto zaista pobedi u tom boju, odmah pozva najbolje majstore, graditelje i naredi im da započnu gradnju nebesne crkve.
Od manastirskog kompleksa sačuvana je samo crkva, prvobitno posvećena blagovestima Bogorodice, ali se kasnije kao manastirsko posvećenje pominje praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Gračanica je jedan od najznačajnijih spomenika stare srpske kulture. Crkva je od tesanog kamena, položenog u dvojne i trojne redove opeka i ima 5 kubeta i 3 apside.
Gračaničke freske predstavljaju najuspelije dostignuće Milutinove dvorske slikarske škole i delo je čuvenih solunskih živopisaca Mihajla Jevtihija i njihovih učenika. Najstarije i najbolje freske su u unutrašnjoj priprati. One su iz vremena oko 1321. godine i odlično su očuvane. U Gračanici je prvi put u starom srpskom slikarstvu naslikana uspravno u vidu uvis razgranate loze ustrojena loza Nemanjića sa 16 portreta. Na ulazu u crkvu nalaze se, jedan nasuprot drugom, portreti ktitora kralja Milutina i čuvena freska njegove žene Simonide.
Manastir se nalazi u selu Gračanica, 10 km udaljen od Prištine. Posle rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine u manastir Gračanicu je preneto sedište episkopa Raško-Prizrenskog, koji je morao da napusti Prizren. Manastir je postao ne samo duhovno, već i nacionalno i političko središte srpskog naroda tog kraja, a sam hram se nalazi na spisku UNESCO-ve svetske baštine.
Priču o Gračanici zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Upravo u Gračanici u toku večernja služba i mi nameravamo da počnemo tu jednu prekrasnu priču o ovoj svetinji. Sa nama je Boban Todorović. On je, rekli ste, zadužen za turizam ovde u Gračanici, pa i za priču o Gračanici, je li tako?
Sam. Ma kad bi ja moje
zaduženja,
moja zaduženja počeo da pričam, to bi se odužilo, ali neka bude. Neka bude ona glavna, to je da sam direktor borda turističke organizacije koje je osnivanju sada. Mi smo osnovali kao neku nevladinu organizaciju i nadamo se da će za par meseci da to postane deo opštinske strukture.
Ono što jeste biser ovde jeste ovaj manastir. I složit ćete se, priča o njemu vraćena su neki tamo 14. vek.
Da, ta priča nikako da prestane od 14. veka do sada. Ono što je najbitnije, što sam na početku reći da ne zaboravim kasnije, to je da mi se uveliko spremamo, ne uveliko, ali polako, zahuktavamo za 2021. godinu. Neko će to reći da je to malo daleko, ali verujte mi, tako brzo to prođe za 700 godina završetka ovog hrama.
Koliko je dugo građena Gračanica?
Gračanica je građena po pisanju kralja Milutina, koji je na kraju svoje povelje u Južnom Paraklisu napisao da je ona završena 1321. godine, a po nekim procenama svih naučnika koji se slože da je 1315. godina početak gradnje.
I da li sad ovaj hram spada u primjerke jedne tipične gradnje toga vremena hramova?
Da, da, to je kralj Milutin. To je njegova posljednja zadužbina.
Od 40, kako smo...
Od 46, računajući onaj koji je obnovio i koji gradi iz temelja. Na neki način tu ima jedna paralela da je on koliko godina bio vladar u srednjovekovnoj Srbiji, toliko je i hramova obnovio i se gradio. A ono što je za Gračanicu najbitnije, znate kako? Gračanica je njegova posljednja zadužbina i posljednje zadužbine, a i njegova želja da je to bude njegova crkva, mauzolej. Međutim, posle se ispostavilo da je to Banjska, ali i dan danas Gračančani misle da je kralj Milutin za sebe to pripremio kao svoju mauzolejsku crkvu. S obzirom na njenu visinu, deluje kao neka katedralna arhitektura, što i na neki način znači da je kralj Milutin možda u nekom trenutku razmišljao da tu bude sahranjen.
Ima mnogo legendi zašto Gračanica baš na ovom mestu, zar ne?
Pa, legende...
Kad već pričamo o početcima.
Ako pričamo o legendama, imamo legendu da je kralj Milutin, opet pričamo u priči, da se probudi jednog jutra na brdu Glasnovik i ukazalo mu se pet oblaka i on rekao, pravit ću crkvu na ovom mestu da ima pet kupola. Eto, da idemo o toj legendi. Pa imamo legendu da je udario mačem i onda se pojavila neka voda i rekla mu iz vode neki lik koji mu rekao ti moraš da napraviš crkvu pred vode, a to je reka Gračanka, neka se sjeća. Međutim, ako idemo naučnim putem, to je Gračanica je sagrađena na temeljima stare bazilike iz 12. veka, a ta bazilika je sagrađena na još ranije bazilici jednobrodnoj bazilici 7. veka. Kralj Milutin u svojoj povelji kaže: vidih razrušenje hrama Presvete Bogorodice sazda ga iz temelja i živopisah iznutra iz polja. To je napisao i u svojoj povelji koju sam malo pre rekao u Južnom Paraklisu.
Kome je posvećen hram?
Hram je posvećen Presvete Bogorodice. Međutim, imamo jednu malu digresiju koja je vrlo bitna da ljudi znaju. I dan danas u UNESCO-im dokumentima stoji da je ona posvećena Blagoveštenju. A mi slavimo 28. august Uspenje. Međutim, to nije uopšte bitno. Bitno je da je ona posvećena Bogorodici i taj ceo august mesec je posvećen ovom našem hramu.
Možda da je opišemo, gospodine Todoroviću, onako kako radijski možemo da prenesemo sliku, ona kao i svaki pravoslavni hram ima svoju pripratu, ima svoj naos, ima svoj oltar, ima jako vredne freske. Hoćete li da krenemo od tih čuvenih fresaka, po njoj je mnogi poznaju. Simonida, čak i pesme su ispevali, zaista inspirisala mnoge.
Ja zaista ne znam što da vam kažem, da li je uopšte slikarstvo i arhitektura. Ja lično, rastući pred ovog hrama, više volim slikarstvo. Neka se neko ljuti i ne ljuti, to je stvar lične prirode. Iz prostog razloga da taj menolog slikarstva u Gračanici je po svim naučnicima, opet kažem, gotovo po gospodinu Subotiću, istoričaru umetnosti, doktoru nauka iz Beograda, koji kaže da je to jedinstveno. Slikari Eutihije i Mihajlo su, to je njihovo savršenstvo, to je jedan od posljednjih njihovih radova.
A ko su oni?
To su Grci koji su slikali većinu Milutinovih crkvi Računići, nego reći računići Ljevišku, pogotovo u Makedoniji, u Skoplju. Eutihije i Mihajlo su bili najeminentniji slikari u to vreme u Vizantijskoj i u Srpskoj državi. Znači, pričamo o Vizantiji i Srbiji koji su bile granične države tada. Znači, ali Srbija je toliko bila jaka da je napadom na Vizantiju počelo da osvajanje, napadajući Vizantiju počelo osvajanje njene teritorije u današnjoj Makedoniji. I onda je kralj Palaiologos II, Andronik Palaiologos II, setio se kao i svaki normalni i pametni državnik da uda svoju ćerku za kralja Milutina i da s time napravi neki politički brak. Politički brakovi nisu jedinstveni, vi znate, u istoriji. Ih ima i kod Habsburgovaca, ima ih u Francuskoj, ima ih u Nemačkoj. Možda je to začetno u to vreme što tiče srpske države, međutim, kralj Milutin je i srpska država na neki način dobila tim brakom, dobila je mir, dobila je velike teritorije koje je Andronik dao kao miraz i kako istoričari pišu, svadba je trajala negde oko 3 dana, veritba je trajala oko 3 dana u Solunu. Mala Simonida je krenula sa...
Mala?
Pa mala, znate, ona je imala 5 godina kad su je verili. S time da je ona krenula sa majkom, kraljicom majkom Jelenom, majkom kralja Milutina, i da svoje punoletstvo, do svog punoletstva 13 godina, u to vreme je punoletstvo bilo 13 godina, je bilo pored majke, kraljice majke,
zapravo
učila
da... buduće svekrve.
Da, zapravo svoje buduće svekrve, i učila da piše, čita, peva,
obrazovao
se, a zna se za majku Jelenu da je jedna od naj... kraljicu majku da je jedna od najobrazovanijih, i znate za njeno poreklo anžujsko i tako dalje. Da je uz nju stekla sve vrline koje treba da ima da prava srpska kraljica. A to što se tiče njenih očiju, ja ću morati da ne ispričam jednu priču. Znači, to nije priča, to je vezano neki naučno dokaza. To što je Milan Rakić napisao pesmu Iskopaše ti oči, lepo sliku, veče žene i tako dalje, tako dalje, nema Srbina koji tu pesmu ne zna. Međutim, ja ću vam pokazati kasnije, ili vaši slušalci tu mogu da dođu, ja ću im uvek pokazati kad budu došli. Te oči nisu iskopane. Taj zlikovac je zagrebao i on ostavio pogotovo desno oko, levo oko je malo zakačio, a ostavio je desno oko puno. I ono se i dan danas vidi. Ima čađi malo koje se skupilo od sveće, da su se upalile sveće, i koji pokrivaju taj deo. Međutim, konzervatori to nisu hteli da diraju. To je ta naučna priča koja je inspirisala Rakića da piše pesmu. Međutim, ja vam kažem, te oči i dan danas stoje i gledaju nas kao neke dijamanti koji nadam se, ako Bog da zdravlja, da ih ponovno na neki način restauriramo. Znači, hteo sam samo da pomenem tu priču, da pozovem sve ljude da dođu da vide to čudo, i da se vjerojatno i sami zapitaju, a što je Milutin napisao tako, a oči su tu. Vjerojatno optužujući zlikovca zbog toga, na vjerojatno to poenta njegova više bila, a možda i sam, ili taj pogled, da se u njih oči još imate 2,5 metara, možda i sam nije imao tu šansu da ih vidi.
Vratimo ovim slikarima, slikare smo pomenuli pa smo skrenuli pitajući zapravo za njih više, u čemu je, da kažem, jedinstvenost njihovog dela, po čemu su se oni toliko odvajali, što možemo da uporedimo pa da shvatimo da je to jedinstveno?
Jedinstveno u to doba, računajući na to evropsko slikarstvo koje je još uvijek bilo u začetku, znate, to je ipak početak 14. veka. Tad su u Evropi, modernoj Evropi, radile skulpture, a inače tiče slikarstva, jedinstveno je zbog toga što su boje koje su korištene tako jedinstvene. Vi danas imate 700 godina boje koje apsolutno, osim koje su oštećene mehaničkim putem, neke kroz komunisti, vrlo jak komunistički period, gde su ljudi dolazili, posećivali i pisali svoje imena na freskama, ali ako one freske koje su ostale neteknute, mehanički neteknute, oni dan danas svetle. Zašto? To su posebne boje koje su se kupovale okolini, postale su posebne farme puševa koje su to ispuštale posebno pigment, plavi pigment. Znate, ta kraljevska boja plava, i onda su te plave boje najviše zastupljene u Gračanici. Mihajlo i Tihije su imali ekskluzivno pravo da kupuju te boje. Ne samo tu, nego i po staroj Palestini, Iranu i tako dalje. Ne pričamo o Iranu, Iran je bio druga država. Na tom, tu su bile specijalne boje gde je kilogram zlata vredao kilogram pigmenta. Od kilogram pigmenta je moglo se napraviti negde oko 10 kvadrata. Pričamo samo o jednoj boji. Miksovanje tih boja, znate, to samo dokazuje prvo veštinu samih slikara, a i bogatstvo kralja Milutina.
I oni su kompletno autori fresaka i rekli ste da je Gračanica bila...
Oni su bili samo vodeći. Oni su slikali najpoznatiji...
Učinila plejada umetnika je radila
da, tome. Da, oni su slikali najpoznatiji freske u Uspenje Bogorodice. Hrista Pantokratora u glavnoj kupoli. Četiri evanđelista u malim kupolama.
Simonidu
naj... Sigurno i kralja Milutina, sigurno. A ostalo su se njihovi asistenti koji su ispisivali, pogotovo ispisivali nazive tih sveteca koje su ovaj slikali, nazive kraljeva koje su slikali, nazive radnika koje su slikali, normalno to je bilo većinom Srba, bilo je Rusa, pretpostavljamo, bilo je Grka, jer tu imate i grčki, i staroslovenski, i starosrpski jezik pomešan, imate i grešaka, mislim, znate kako, to je vreme gde i, ali to je stvar za naučnike, oni se sami pročeniti, zašto su ljudi pogrešili jednom slovi.
Ali ćemo se diviti dalje lepoti fresaka, ali tako?
Pa ja ne znam, da ćemo se diviti, pogotovo u Republiku i Srpske, znam, to sam čuo, da je zovu majka svih crkve.
Vi ste Simonidu izdvojili odmah na početku kao nešto što je najprepoznatljivije svima, fresku koja se nalazi odmah naspram freske kralja Milutina, koji je zadužbinar ove crkve. Šta možemo, malo pre ste opet pomenuli nekoliko koji se izdvajaju od tih fresaka, da izdvojimo četiri evanđelista Hrista Pantokratora, jesu li to neke slike koje zaobuhvataju pažnju odmah?
Uspenje Bogorodice je najkapitalnije delo. On se nalazi na istočnoj, na zapadnoj strani oltara, oltarskog prostora. I sam taj, to je ona priča da li je crkva posvećena blagoveštenju ili uspenju. Kad vidite tu impozantnu sliku 10 kvadrata, onda shvatite da je u stvari kralj Milutin posvetio. I druga stvar, ženski manastir je, on je zamislio kao ženski. To što je kroz prošlost više puta paljen, pa su monasi dolazili ovde, to je stvar istorije, ali on ovakav kakav jeste zamišljen kao ženski manastir. Što se tiče ostalog slikarstva, pa ne znam, Sveti Jovan Krstitelj u Severnom Paraklisu, u Severnom Paraklisu je 1980. godine na izložbi freseka u Parizu, mi naravno nismo nosili tu fresku, nego smo nosili njenu sliku, opio, da, sliku, osvojila prvo mesto koje je jedan od najlepših freseka. Sveti Jovan Krstitelj. Što tiče silaska u ad, imamo problema, on je iznad oltara, imamo problema zato što zbog sleganja tla on je malo oštećena ta kompozicija, ali je lik Hristov tako lepo prikazan sa onim silaskom u ad, gde on vadi Adame i Evu iz pakla i prolazi kroz taj trenutak vaskrsenja i kreće prema anđelima. Ta ista freska je negde oko 10 kvadrata i na nju je po nekim pričama u kojem istorijskim izvorima stvari potrošeno negde oko 2 meseca samo za tu sliku.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji? O manastiru Gračanice nam priča Boban Todorović, direktor tamošnje turističke organizacije.
Šta se dešavalo sa Gračanicom kroz vreme? Vidimo da je priprata, koja je takođe bila oslikana, dosta oštećena. I šta možemo da kažemo? Je li ona uvek bila hram? Je li imala neke trenutke kada su je neprijatelji pretvarali u nešto drugo? Ili je oštećena u kojim vremenima najviše?
Priprata je posebna priča za kod Gračanice. Priprata je, kada je kralj Milutin završio crkvu, nije postojala priprata. Ona je rađena u zadnjoj dekadi 14. veka. Čak i u početku imala i svoj zvonik. Međutim, normalno, kad je otomanska imperija došla na ove prostore, zabrinula je Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ima zvonike i oni su morali da skine. Priprata Gračanice je napravljena, bila je zatvorenog tipa. Međutim, spaljenjem, prolaskom ratnika koji su to stalno pljačkali, problemima koji su se dešavali sa monasima koji su tu krili blago, pa je ta priprema bila na neki način odbrambeni mehanizam za crkvu i tako dalje. Dolazi se do situacije da mi tek posle 15. u sredinom 16. veka dobijemo ovako izgled kao što jeste, ali sa zatvorenim arkadama. I 1964. godine profesor Mijović to otvara sve ove arkade koje vidite sa metalnim prozorima su bile otvorene, a onda je 1989. godine profesor dr. Mirko Kovačević na zahtev tadašnje mate Tatjane, a i uz saglasnost Republičkog zavoda za spomenike kulture iz Beograda, napravio ove metalne okvire koje vidite sad ovde, koji nisu verovatno adekvatni ili stilski adekvatni. Međutim, to je u tom trenutku bilo i tekako potrebno, jer su čavke ulazile, gabrani, razlika u temperaturi je bila velika, onda su freske počele da padaju. Priprata je jedna posebna priča i ima najmanje dokumentacije.
A 64. skide na to uopšte, taj kameni deo.
Velika šteta.
Znate kako, opet pričamo o jednom ekskomunističkom vremenu gde su se sve stvari radile u nekim kabinetima, da li kabinetima u Prištini ili tada bilo jaka autonomna vlast na ovom prostoru, imala svoj pokrajinski zavod. Da li je to zamisao tog arhitekta da će to tako lepo da izgleda? Mi stvarno ne možemo da znamo, ali što se mene lično tiče, ja mislim da je bolja onaka kakva je bila zatvorena.
Narušen je njen izgled, ali sad je tako kako je. Ono što je sačuvano je sačuvano. Rekli ste, mnogi neprijatelji su je pljačkali, devastirali. Svakako da je posebno ona pretrpela u vreme turske vladavine, kao i sve naše svetinje. Ali ipak evo, ostala nam je čitava. Kako je izgledala njena spoljašnost? Sada je to kamena građevina od raznobojnog kamena. Je li onda bilo tako?
Osim fuga koje je opet profesor Mijović ili 24 godine zatvorio, pokrio sam cementnim malterom, pre toga isto ovako bilo, kao što vidite. Znači, kameni blokovi sa redima ciglova, takozvani cloison tehnika, to je...
Te cigle presecaju kamen i čine je polihromno.
Tako. Nije se mnogo intervenisalo. Na arhitekturi, što se tiče hrama, se nije mnogo intervenisalo. Osim tog, te zaštite tog cementnog matera preko fuge, to je zbog toga što je počela vlaga da ulazi kroz te fuge i ništa drugo. Zatvoren je ulaz sa severne strane, neka jača intervencija. Ono što smo mi, zadnje što je bilo, negde oko $200.000 je UNESCO donirao. Prošle godine mi smo prepokrili olovni pokrivač na kompletnom hramu. Na kompletnom hramu, da, zato što je već počelo na severnom praklisu počelo da prokišnjava. Zadnji put je to olovo rađeno negde 1800 po onem što je napisim po olovu, 1860. neke godine rađeno.
Je li uobičajeno da naše crkve imaju pet kupola, kao što se priča da je sanjao kralj Milutin?
90% naših crkvi ima pet kupola, a to je taj teološki izraz da Hrista Pantokratora stavite u sredinu i onda četiri evanđelista. Znate, Gračanica, i dan danas Gračanički menolog nije do kraja izdefinisan.
Što se tiče blaga koje čuva ovaj hram, ima li nekih rukopisa, ima li nekih svetinja?
Imamo dosta knjiga, starih knjiga, ali to, verujte mi, ljubomorno čuje sestre monahinje i igumanija, čak i ja, ako sam ovde odrastao sa njima i koja me paze i vole i čuvaju, i ja ne znam gde su te knjige i one tih stalno premeštaju. Znam da za delovi ikonostasa starog koji je u našoj galeriji i za gomilu freseka koje je gomilu, kad kažem, veliki broj freseka iz priprate koje je u našoj galeriji tamo, koje stoji konzervirano u drvenoj oplati i koji stoji tamo. To je to blago. A što se tiče blaga od nekog...
Milutin znamo da nije sahranjen nego u Banjskoj, iako je možda želeo ovde, imali neki sarkofag i...
Ne, nemamo ništa. Imamo samo četiri kolosolijuma u kojima su sahranjeni stari patrijarsi i episkopi koji su službovali ovde, pogotovo u Južnom paraklisu.
I šta čini još ovaj kompleks? Imamo konak za monahinje, je li tako? Koliko ih ima zapravo?
Znate kako, Gračanicu na neki način možemo kažemo da je nije više samo manastir, to je jedna lavra. Znate, to je jedan živ manastir, kulturno dobro po izuzetnog značaja, u zaštitom Republike Srbije, u zaštitom UNESCO.
Od kada je pod zaštitom UNESCO?
Od UNESCO, Gračanica je stavljena 2004. na listu, 2006. proglašena. Kao, znate, ona je sa Dečanima i Patrijaršom proglašena kao kulturno dobro izuzetnog značaja po zaštitom UNESCO, ali kao pod znakom opasnosti, znate,
da je ugrožena,
što je veći stepen. Ljudi misle da je to nešto loše. Verite mi, nije to tačno, ne znaju.
To
je veći stepen zaštite samo. To je kao one, znate, budine figure koje su u Afganistanu, čuli ste pre, kad je ono počeo rat, one budine figure, to je taj sistem isti takav. Ima to i nešto i Kambođa, oko Kambođa neka sela koja su i tako dalje, koje su počele da se ruši i tako. Hoću da samo kažem ljudima koji ne znaju da to apsolutno nije ništa loše. Kad neko kaže da je danger, opasno, znači da je to stvar samo veći stepen konzervacije.
I kad kažete lavra, to naravno znači da ovde žive monahinje, da one imaju još prostora koji zavređuje pažnju, dakle svojom arhitekturom i lepotom. Mi smo prošli pored konaka, zaista divno izgleda. Ovde evo ispred nas takođe ovaj ulazni deo sa divnom velikom kapijom ozidanom, naravno zgradom prodavnice i ovde
sa ovim sveće.
Da. Hoćemo li čuti koliko se stara, dakle, živi danas?
To vam igumanija može reći, ja ne znam, to je nekih desetak, to je zavisi u stvari od poslova, znate, oni se, to se zimi malo smanji, pa onda eto, dođu kad su veće poslovi na polju i tako dalje, dođu sestre koje pomažu.
Ali uvek ih ima,
uvek ih ima, kako da ne, i vladika, znači, Teodosije je sad radi na tome da to malo podmladi. Ali moram da kažem, da je ovo mesto izuzetno ponosno na sestre monahinje.
Naravno.
I čuvamo ih, verujte mi, kao, ako ih je 10, onda 10 kapi. Ako ih je 12, mi smo strahovito ponosni na njih, a posebno na našu mati igumaniju Eprosiniju, koja je, znači, od malena ovde.
Kako reaguju turisti, imali ih, dolaze zbog Gračanice upravo ovde, ili tako?
I odakle sve? Pa ima ih se svi strane.
Ima ih se svi strane, ono što je najkarakteristično da oni dolaze preko srpskih turoperatera. Što je meni na neki način možda i čudno. Možda je to poziv turoperaterima, to je poziv turoperaterima iz Srbije da se uključe kroz našu turističku organizaciju, da to malo krenemo da radimo, ali su većinom preko Makedonije dolaze iz Skoplja. I ta priča o Kralju Milutinu nije samo priča o Gračanici. Kad neko kaže kosovski manastir, znate, Kralj Milutin nije pravio samo na Kosovu, pravio je i u Nagoričanem, pravio je i u Bitolu. I onda kad vi obilazite taj deo, vi ne možete da ograničite Kosovo. Ograničavate Milutinu u gradnju, ograničavate na malo širi prostor. I verujte mi, sa makedonskim turoperatorima imamo izuzetnu saradnju. Što se tiče iz Prištine turoperatora, oni znaju. Mora se najave. I ovde postoje samo ovlašteni prezentatori. Moja malenkost i sestra.
Koliko bude turista u grupi?
U turista zavisi ispod 15...
Ili dnevno, ili nedeljno.
Zavisi. Subotom i nedeljom imamo i po 4 do 5 grupa. I vrlo je teško ih rasporediti, jer subotom i nedeljom su i venčanja, i krštenja. Pa sve to treba uklopiti. Imamo problema, ali snalazimo se kako tako.
I šta najviše pitaju? Šta ih najviše?
Najviše ih, apsolutno ih najviše interesuje slikarstvo. Da vam kažem. Znate, pogotovo ove Tajvan, iz Tajvana, tamo iz Kine, daleko istočnih, onih koji se ovde razlete i tako, za kojih je... Prvo, taj kulturni šok kad uđu na kapiju. To može da snimi samo kamera. Oni dolaze negde i onda vide kapiju. I onda ulaze na tu kapiju i možda se malo i zabezeknu, pa pogledaju i onda ugledaju manastir i kažu, wow, znate, ona eksplozija nekog kulturnog šoka. Najviše interesuje slikarstvo i taj pojam boje.
Pitaju za iskopane oči, ali pitaju za osjećenje na prostoru. Za iskopane oči
pitaju, ali nije jasno nikako kako to naučnici dan danas.
Ali rekla bi se, Bobane, da nisu samo sidim se moje na jedine oči, kao i da je na ostali
svi, ne znam procentualno, ali velika većina preseka je iskopana, i to namerno iskopana. Morate da imate u vidu da manastir Gračanica je mnogo puta u istoriji bio prazan. Mi možemo da pričamo, da se hvalimo time da smo čuvali manastire. Činjenica, ali sama sudbina srpske države je sudbina svih manastira koji su bili ovdje. Kad je srpska država jačala, srpski manastiri su jačali i gradili se novi. Kad je srpska država propadala i vlastela se svađala međusobno i srpski manastiri su trpeli, Gračanica je ostajala prazna. Ja se sjećam kao mali, ovdje je Pele, na primjer, dolazio, slavni fudbaler svjetski koji mi je poklonio žutu majicu da igra za Kosmos. Dolazio je, ma nema kog državnika ovdje, ja sam tako ležao tu sa svojim drugarima na toj travi i kao brojimo i gledamo, uzimamo njih tadašnje, ne znam, dolare i tako dalje. Ustvari oni nama daju, pričamo, to su moji početci znanja engleskog, kontakt sa ljudima, tad nije bilo ni telefona, nije bilo ni mailova, niti ovih naprednih tehnika. I onda se to jedan put pao sa tim ratom, s tim glupostima Jugoslavije i tako dalje. I onda sam sanjao o tome da li će Bobane da se nekada vrati kao što je nekada bilo. I Gospod je, hvala Bogu, dao da nam se ponovo turisti vraćaju, pogotovo, opet kažem, iz tih azijskih zemalja. Ja stvarno ne znam da li ti ljudi imaju najviše ugovorenih tureva sa Kosovom, ali nešto malo ima Nemaca, Italijana, Engleza, vrlo malo. A većinom su iz Azije, i Grka ima dosta. Međutim, Grci dolaze isključivo na jutarnje službe. Znači, oni imaju taj verski turizam razvijen. Oni dođu negde oko 6 izjutra, pola 7, prisustuju u ovoj liturgiji i njih apsolutno više, da li su toliko, da, možda oni sami znaju oko istorije, oko hrišćanstva i oko slikarstva, i to je njihova, njihova predavanja da budu na liturgiji, pričaste se i idu dalje. A ostali, pa znate, zamislite jednog Kineza koji dođe ovde i mu pokazujete krst, on gleda krst, misli, i kaže, jest, da, krst, i prođe dalje, tako dalje. Italijani su posebno stvar. Kad Italijani dođu, onda sa njima zadržite se dobrih sat vremena, razgovarajući on, pogotovo njih interesuje taj to dividing, to odvajanje istočnog i zapadnog hrišćanstva. To pogotovo, ta razlika u odeći bizantijskoj, na njihovim freskama i na našim freskama. I onda se tu razvije takva diskusija, pa i sestre dođu. Jednostavno dođete do nekog razgovora kojim kažete, pa Bože, Bobane, kao da živiš u centru, ne znam, neću reći Beroda, ali neka bude Venecija, ne Gračanica.
To se naravno osjeća sve vreme, ali da zaključimo sa rečenicom dve o vašem obožavanju Gračanice.
Wow. Ja, sve što sam u životu stekao, to je manastir Gračanica. Sve što imam u životu, to je moja porodica, manastir Gračanica. Ja stvarno ne znam kako je živjeti uz Maja od noća ili Kosančići na ulici. Verujte mi, ako Bog da da prošetam tamo i popijem piće, jedva čekam da se vratim u Gračanicu, ali sve što imam i svemu čemu sam sanjao kroz život, to je manastir Gračanica. I kažem vam, taj vrh karijere moje, da ne bih stavljao sebe ispred svih, i Gračančane koji su sa mnom to sve radili, će biti ta proslava 700. godina 2021. godine, gdje vas zdušno pozivam da dođete, ako budemo živi i zdravi, da će Bog, ako sam Bogu, molim da ćemo biti živi i zdravi, i da poslije toga lepo se povučem i budem tamo u svoju Gračanicu, ali da prepustim mlađima.
Ali na kraju krajeva Gračanica je u vašem srcu, uvijek je nosite sa sobom.
Jeste, nosim je sa sobom, i ali opet ću ponoviti jednu rečenicu. Nisam ja to rekao, verite mi, to mnogo ljudi govori, Srba, iz dijaspore pogotovo. Gračanica je majka svih crkvi.
Thank you.
koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Deo naše priče zabeležile smo u Prizrenu. Tamo smo obišli oskrnavljeni, još uvek zatvoren, stari čuveni hram Bogorodice Ljeviške. Vrata su zaključana, freske oštećene, unutrašnjost hrama prazna i pusta.
Nedaleko odatle, u samom centru Prizrena, je velika, nedavno obnovljena crkva Svetog Đorđa. Tu smo se ponovo zaustavile. I to baš dok se sa minareta obližnje džamije čuo poziv za molitvu.
Crkva Svetog Đorđa je, ne možete s polja mnogo da shvatite dok ne uđete, jako veliko zdanje u samom centru Prizrena, koje je bilo uništeno i zapaljeno i devastirano 2004. godine. I sada je unutra potpuno, potpuno novo sve. Čekamo sveštenika koji upravo dolazi. Dan, hvala,
da su morali bomu, bomu, dobro. Dobro. Bomu, hvala, odlično.
Dobar dan.
Sveštenik Slobodan.
Možemo da vas pitamo samo pod uticajem i pod utiskom smo onoga što smo videli u crkvi Bogorodica Ljeviška, koja je zatvorena, devastirana, još uvijek nije obnovljena. Da li se uopšte zna, hoće li ikada zaživeti ta svetinja?
Pa eto, mi se trudimo da tokom školske godine, obzirom da imamo ovde bogosloviju, da služimo po nekoliko puta godišnje u Bogorodici Ljeviškoj, s tim što očekujemo i nastavak radova na freskama. Videli ste tamo da je 60% živopisa, konzervatori iz Italije su to sredili iz UNESCO-a, i očekujemo još ostatak da se to sredi. I ja verujem da ćemo u skorije vreme da crkvu stavimo u liturgijsku funkciju, da ćemo barem jedan put mesečno da služimo svetu liturgiju.
Sad ono što naši ljudi možda ne znaju, evo i mi ne znamo, da nam objasnite, to Ljeviška, poznata je naravno crkva i svi znaju za tu svetinju, ali možda ne znaju ljudi odakle, dakle, taj pridev Ljeviška, ali to po nekom mestu, ili tu ima neke značaje?
To je zato što se nekada Ljeviška nalazila na levoj pritoki Bistrice. Obzirom da su Turci promenili tok reke, sada se nalaze sa desne, onda je to ostalo od tada.
Znači,
levo, tako je. Bila je na levoj pritoci Bistrice.
Pa je to od tog pridjeva levo?
Da, da, da.
Zbog čega je zanimljiv, svi su nam preporučili da obratimo pažnju, prikaz fresko slika Isusa Prizrenskog? Šta je?
Hranitelj
Prizrenski. Hranitelj Prizrenski, pa to je, znate, freske su radili poznati majstori, Astrapa i Nikola. E sada, da li je to bilo po ličnoj želji svetokralja Milutina, tadašnjeg ktitora, koji je obnovio Bogorodicu Ljevišku, zaista taj podatak nisam uspio da nađem.
Da, uglavnom to je jedna od najpoznatijih freski.
Jeste, jeste. Inače, ima više od 15 likova Gospoda Isusa Hrista drugačije naslikanih u Bogorodici Ljeviškoj. Što je isto jedan interesantan podatak do kog smo stigli i isto videli.
E sad, ovaj vaš hram Svetog Đorđa, koji takođe u samom centru Prizrena, kad čim uđete unutra shvatite da je on nedavno obnovljen, on sve sasvim novo.
Jeste. Pa eto, nažalost, ta 2004. godina bila je kobna za sve naše svetinje na Kosovu i Metohiji, pogotovo ovde za Prizren. Sve crkve su bile oskrnavljene, pogotovo u Sveti Đorđe, gde je, pored živopisa koji je bio u kupoli, i pored ikonostasa iz 1720. godine koji je dat na poklon od strane Srba iz Sent Andreje, uništeno je sve. Znači, sve je bilo spaljeno, cela konstrukcija krova se urušila unutar crkve, ostali su samo zidovi. Nažalost, nije bilo nikoga od 2004. godine do 2007. kada je početa rekonstrukcija crkve, episkopskog dvora, koji je poklon ruskog konzula Jastrebova, i znači isto tako i Svetog Đorđa Runovića, male crkve 14. veka, koja je isto obnovljena. Ovde je konkretno u sabornom hramu 2007. godine početa rekonstrukcija i obnova crkve, 2009. je završena. gde je 2010. godine već bio ustoličen naš episkop Teodosije i neposredno pre ustoličenja ja sam došao kao sveštenik i postavljen sam za paroha Prizrenjskog 23. decembra, gde od tog dana imamo redovna bogosluženja, sada pogotovo kad je bogoslovija tu, svako imamo jutrenje, večernje bogosluženje, svete liturgije, tako da eto trudimo se da koliko možemo tu liturgijsku funkciju obavljamo, liturgijske potrebe i sve što je potrebno, da koliko možemo ne zaboravimo naše da ne prekinemo da se molimo u našim hramovima, koji, od kojih je samo dva hrama su obnovljena.
Ovaj hram više nema, nije oslikan, sve je dakle belo i hoćete li u tom pitanju nešto raditi ili smatrate da je ovako?
Pa eto, uz Božju pomoć i naravno uz blagoslov našeg episkopa Teodosija, mi ćemo da se potrudimo da nađemo određene donacije za freskopis, obzirom da imamo nekoliko već ljudi koji su se javili. Ja verujem da će biti veliki odziv ljudi za pomoć u fresko slika, da se oslika crkva, tako da očekujemo samo da krenemo. Verujem da će to skorije biti. Vidite da je crkva prazna, treba nam ikonostas, imamo samo osnovne stvari za službu, tako da verujem da uz pomoć tih dobrih ljudi da ćemo nešto uspjeti da napravimo.
Crkva Svetog Đorđa, da kažem, nije mnogo stara u odnosu na ostale kosovske svetinje. To je crkva tek nešto starija od bogoslovije, sredina 19. veka.
1856. godine je crkva izrađena. 1856. godine Prizrenci, ja sam došao do eto jednog usmenog predanja, da su Prizrenci, kada su vidjeli da nemaju dovoljno crkava za molitvu, oni su htjeli da naprave jedan posebni, veliki saborni hram i gradili su ga od svojih ličnih prihoda, gde je tokom gradnje hrama, mislim, u tri puta je bila obustavljena gradnja. Malo pre smo pomenuli konzula Jastrebova, koji je imao veliki uticaj na ove Turke tadašnje i na to lokalno stanovništvo koje je živelo, tako da je uz njegovu pomoć hram i dovršen. A inače hram je rađen odlično od narodnog novca.
Da. I od onda zapravo neprekidno živi kao saborni hram za grad Prizren i pretpostavljam se ovaj okrug.
Tako je, saborni hram za grad Prizren, znači vladika Teodosije je naravno vratio svoje sedište ovde, tako da eto on boravi tu, služimo kad god je tu, služi i on zajedno sa nama, tako da trudimo se, kažem, da držimo taj jedan liturgijski duh koliko možemo, koliko je do nas.
Koliko ljudi dođe na liturgiju? Znamo, mladi bogoslovi, učenici bogoslovije dolaze ujutru i uveče. Koliko još imate sigurnu evidenciju, koliko još ima Srba u Prizrenu?
Pa znate kako, broj Srba koji sada žive u Prizrenu je negde oko 15-ak. 15-ak Srba, nažalost, mnogi od njih ne dolaze u crkvu zbog starosti. To su uglavnom stariji ljudi. Znači, dođe dvoje, troje, petoro, šestoro maksimum dođe na liturgiju, i to kad mogu, kad su vremenske prilike, da kažem, kad je lepo vreme, onda oni dođu, kad ne, to bude malo teže za njihov dolazak. Ali eto, šta da kažem, i oni se ljudi trude da kad god mogu da dođu.
Kako sada vi doživljavate uopšte vaš položaj ovde u Prizrenu, vašu situaciju, bezbednost? Je li sada malo drugačije ipak? Ili kako Albanci se ponašaju?
Pa znate kako, svaki početak je težak. Ja moram da se vratim na početak i da napomenem da kad smo došli ovde nije bilo ni malo lako. Ali vremenom su valjda ljudi shvatili da sam ja ovde postavljen da služim Bogu i narodu. Ja sam sveštenik podjednako za sve. I za Srbe, i za Albance, i za Turke, ja sam sveštenik, i za katolike, ja sam pravoslavni sveštenik, jedan sam za sve. U početku je bilo provokacija raznih, dok vremenom nisu navikli. Ja sam se trudio da koliko god mogu uspostavim svaki kontakt sa mojim komšijama, gde evo sad posle 3,5 godine boravka mogu u Prizrenu, Pa imamo apsolutno dobre odnose. Provokacija bude od nekih mlađih ljudi, od srednjoškolaca, kojih ima puno, ali i od starijih ljudi imamo jedno izuzetno poštovanje koje smo, da kažem, gradili za ove tri godine i za koje smo se trudili da to bude, što kaže, kao nekad, ako je moguće.
Da, pa imate nadu da će te ovde ostati i da će moći da se ispoveda vera bez nekih problema i da se živi.
Pa upravo to mi i činimo sada. Mi sada ispovedamo našu veru sa našim prisustvom. Ovde mi smo se samo vratili na naše. Mi nismo nikud, mi smo možda povukli se na neko vreme zbog tih dešavanja, ali mi smo se samo vratili na naše da mi isto imamo, da pokažemo da mi imamo ista prava kao svi ostali ljudi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U hramu Svetog Đorđa u Prizrenu srele smo stariji bračni par Srba Prizrenaca koji povremeno dođu u svoju staru kuću i obiđu crkvu.
Imali smo tu zaista sreću, možemo slobodno da kažemo, da smo došavši ovde u Saborni hram Svetog Đorđa u centru Prizrena sreli dvoje, izvinit ćete na izrazu, starih Prizrenaca.
Ja sam rodom iz Đakovice, ali ovde sam odata.
A vaš suprug?
On je Prizrenac.
On je baš Prizrenac.
Da. I sad smo došli da obiđemo kuću i želja mi je bilo da donesem zejtin za kandilo i jednu stazu.
Lepo, vaše ime je?
Radmila Fišić.
Gde živi?
Trenutno smo u Leštanima.
U Leštanima živi?
Da, kod Beograda.
A ovde imate stan, kuću, šta kažem?
Kuću imamo.
I kada ste se povukli u Leštane, tako kažem, ili ste se ocelili ili?
Izbegli smo, nismo se ocelili, kuća mi je još tu i sad sam došla. Evo. I sad smo došli ovde zajedno sa suprugom da budemo, tu smo par dana i tako.
Da pozdravimo i vas, vaša Hvala. Supruga se predstavila, vi ste?
Ja sam Fišić Todor.
Rođeni
Prizrenac.
Koje godine rođen, ajde da kažemo i to.
14.3.1937.
37.
Da,
godine.
Živeo sam do 99. i zadnji sam odavde otišao sa vojskom. Inače, takav mi je posao bio, ja sam vozio sanitet u bolnici. Vozio ranjene, vozio sve živo što je bilo da pružim nekome pomoć. I na kraju, kad se vojska povukla, i ja sam sa njima otišao.
Da, čuli smo da ste sad smešteni u Leštanima, ovo je jedna poseta. I kada dođete ovako u Prizrenu, svoju kuću, koliko ostanete?
Pa smešteni smo, jeste trenutno u Leštanima, to kod Vinče. Inače u Prizrenu dolazimo povremeno, dođemo, imamo tu kuću, to nismo prodali.
I koliko ostanete, koliko se zadržite?
Ostanemo par dana, nekad ostanemo i 10 dana, nekad 5 dana, nekad 3.
Kako je stanje vaša kuća, gospodine?
Pa bila je, nije spaljena, demolirana, poskidana, ali hvala Bogu obnovili nam ove organizacije. Ove
tu sada to niko ne dira kad vi niste tu?
Pa pustili smo na jedno da čuvamo.
Da, sad trenutno ne, inače u početku jesu.
Inače sad... Dobro da se vraćate, kako je tu situacija?
Pa znate šta, iskreni da budemo, kad bi se svi vratili, ja bi među prvima bila. Ali kad se niko ne vraća, ja imam žensku decu, oni su gore sve udate. Nas dva starca da se vratimo, nemamo gde.
Dobro, tako ne dosta. Da.
Kako?
Pa ste vi u kontaktu sa nekim od vaših prijatelja Prizrenaca?
Ma jesmo, kako da nismo.
Gde su oni?
Pa, ima ih svuda po Srbiji.
Ne,
ovde.
Neki su i ostali ovde.
Ostali su.
Malo ljudi, pa malo. Smo 15-ak svega.
Da, sam malo.
Toliko nema više.
Pa ste pričali sa tim ljudima koji su ostali kad se vidite? Šta kao?
Pa da, sada ovog momenta kad smo, mislim, ovu posetu kad smo nismo se još sreli, a inače bili smo ići na groblju, imam ja tu dva brata od sestre od tetke, oni su tu žive, u Prizrenu, sad im je skoro majka umrla, januara meseca, u Beogradu, u bolnici Svetog Save. Njena je želja bila da se sahrani u Prizrenu i tu je sahranjena u Prizrenu.
Podnošljiviji život u Prizrenu, šta kažu?
Ovi koji su ostali.
Pa jeste, znate šta, mi smo sa komšiluk dobre odnose ostavili, većinom su Turci. svi nas poštuju, svi nas dočekuju, svi nas zovu na kafu, ajde, nije više ono što je bilo u početku, ali...
Ali ne može biti ni kao što je bilo nekada, je li tako?
Da.
A vaša porodica je starinom odavde iz Prizrena?
Da. Otac mi je tu rođen, majka isto, sve to je. Otac je rođen 1005. A mama 12. Mama je umrla 81. A otac kasnije, posle još par godina, tako da su oni tu sahranjeni i to je to.
Koliko Prizren sada liči na Prizren od recimo pre 30-ak godina? Koliko se razlikuje i ukupno gledano?
Pa to je sada sve izmenjeno. Sad se sve to, oni koji su iskupovali te kuće srpske, oni su to sve porušili i sad prave. Videli ste i sami šta su uradili.
Ja kažu da je Prizren bio najlepši zapravo grad na Kosovo i Metohiji sa najlepšom arhitekturom, tom autentičnom, koja je sad tek jedva vidljiva, prosto je zagušen ovim novim, jel?
Pa sve se to malte ne sklanja. A inače svaki je grad dobar koji reka protiče kroz i deli grad na pola, mislim, sa leve i desne strane.
Reka je Bistrica. I koliko ima mostova? Videla sam da ima mnogo mostova.
Sad kad bi od Svetog Arhangela od Ozgu kad idemo, ima ovako 1, 2, 3, 4, nekde oko 6, 7 do izlaska iz Prizrena, tako.
I tu je glavna štrafta bila, ali tako?
Da, tako.
Šetalište,
kej. Jest.
Da.
Eto tako.
Ovo nije bio ni smeh, ni osmeh. To svi shvatamo. To osjećanje nam je zajedničko i poznato, a opisivati se ne može i ne treba.
Završimo ovde našu priču. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.